Другі ліст апостола Петра, розділ перший. Симон Петра, слуга і апостол Ісуса Христа, тим, що у справедливості Бога нашого і збавці Ісуса Христа отримали віру, ровную нашій. Ласка вам і супокой, хай помножиться про спознання Бога і Ісуса, Господа нашого. Покольки усе нам, от боскай могутності Його, подарованой діля життя і побожності, про спознання того, хто поклікав нас своєю славою і досконалостю, праз якія обдарив Ён нас каштовними і найвялікшими обяцаннями, каб праз іх сталіся мы удзельнікамі Божої природы, устярогшыся нікчемнасці, якая пашыраецца ў свеце праз пажадлівасць, дык з гэтае прычыны намагайцеся з усіх сіл, каб у сваёй веры паказаць дабрадзейнасць сваю, а ў дабрадзейнасці веданне, а ў веданні паўстрыманасць, а ў паўстрыманасці цярплівасць, а ў цярплівасці пабожнасць, а ў пабожнасці браталюбства, а ў браталюбстве любоў. Калі гэта ў вас жыве і памнажаецца, то яно не пакіне вас пустымі і бясплоднымі ў пазнанні Господа нашага Ісуса Христа. А ў каго гэтага няма, той сляпы і блізарукі, які забыўся аб ачышчэнні ад даўнейшых сваіх грахоў. Дык тым больш, браты, старайцеся ўгрунтаваць сваё пакліканне і выбранне. Гэтак бо робячы, ніколі не дапусціце аблуд. Бо гэтак яшчэ шырэй адчыніцца вам уваход у вечнае валадарства Господа нашага і збаўцы Ісуса Христа. Таму я буду вам заўсёды прыгадваць гэта, хоць вы ведаеце і перакананыя ў цяперашняй праўдзе. Я лічу за справядлівасць, пакуль знаходжуся ў гэтай палацы, падбадзёрыць вас напамінам, бо ведаю, што хутка пакіну гэтую палатку маю, як Господ наш Ісус Христос вызначыў мне. Буду прыкладаць намаганні, каб вы часта і па маім адыходзе пра гэта ўспаміналі. Бо мы вясцілі вам магутнасць і прыход Господа нашага Ісуса Христа, не ідучы следам за прыдуманнымі казкамі, але як сведкі, што бачылі Яго веліч. Бо атрымаў Ён ад Бога Айца гонар і хвалу, калі вось прагучаў да Яго голас ад велічнай славы. Гэта сын мой, улюбёны мой, якога я ўпадабаў сабе. І мы чулі, як гэты голас сыходзіў з неба, калі мы з ім разам былі на святой гары. Прытым мы маем найпэўнейшае прарочае слова, і вы добра робіце, трымаючыся яго, як светача, які свеціць у цёмным месцы, аж пакуль развіднее, і зорка ранняя ўзыдзе ў сэрцах вашых. Гэта перш за ўсё майце на ўвазе, што ніводнае прароцтва пісання нельга вытлумачыць самавольна. Бо не па волі чалавечае было калісьці абвешчана прароцтва, але прамовілі яго людзі Божыя, кіраваныя Духам Святым.